I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Melding til alle som har vært så søte og snille og kjøpt billetter til turnéen til Kvinnegardens venner som skulle egentlig foregå i april. Den ikke avlyst, men den flyttes til høsten. Vi jobber hardt med å få datoer på plass der, men det jo vanskelig å planlegge det neste halvåret sånn generelt, så vi skal holde dere oppdatert. Men vit det at billettene deres forsvinner ikke. Dere skal få komme på turné på et eller annet tidspunkt, men bare vit det at vi jobber på spreng med det, og vi gleder oss til å se dere forhåpentligvis i høst i stedet. Velkommen til Kvinneguiden og Kvinneguidens venner. Det mørkeste sted på internett. Nå det mørkt altså på internett om dagen. Ja, det litt artigt også, men det mye greier. Hvordan går det i Molde?
Jo, det går.
Ja, det går så vidt.
I Oslo?
Nei, jeg kjente denne uka her. Når jeg fikk vite at vi skulle være over påske, da kjente jeg at det var litt tungt. Det må jeg få lov å innrømme å si. Litt blandet med PMS, så ble det veldig dramatisk. Det må jeg rett og slett ærlig innrømme. Men så går det en ny dag, og så tenker man, ja, men dette vender man seg til. Så jeg er positivt godt mot enn så lenge. Kvinneguiden derimot, de litt blandet på det. Skal vi bare kjapt innom og se hva de skriver om? Det jo mye korona, det må vi jo bare innrømme. For det jo det som på en måte gjennomstyrer Kvinneguiden da. Har du funnet noen artige tråd som du ser? Eller hva de skriver om i akkurat nå feltet?
Ja, da går vi altså på overskriften. Gi noe faen i den helvetes hytta for satan.
Ja. Det mye hytte. Ja, men dette skal vi litt innom etterpå, for du jo, vi har jo snakket mye om hytte før, har forskjellig syn på det, så derfor lurer jeg litt på ditt syn. Det skal vi innom om senere. Jeg finner en her som ja, ilder som kjærlig dyr under korona, for det en da som holder på å skaffe seg ilder, men som nå usikker på om det blir et problem, ettersom ildere veldig lett kan få influensa. Det spennende problemstilling.
Jeg ikke redd for viruset. Ja, det bør det være, men ok.
Men deilig da, ikke være redd, synd for oss andre. Litt humor i disse koronatider, det faktisk en ganske morsom tråd. Man har fått mange sider med bare egentlig morsomme memes, så hvis du har lyst til å få på et lite smil i disse tøffe dager, så det bare rett inn på Kvinneguiden og oppsøke litt humor i disse koronatider.
Har ikke regjeringen litt for lite å gjøre når de må undersøke om søringkarantene ulovlig?
Altså, Ja, nei, jeg tror ikke regjeringen har for lite å gjøre I disse dager, men det jo klart at det mange som krever oppmerksomheten deres. Men kan jeg spørre deg hva du har googlet siden sist da? Altså, det mer eller mindre googling om dagen enn generelt?
Det mer eller mindre? Nei, nå, altså I starten, som jeg sa forrige uke, så var det mindre. Det var fordi at det var nettaviser hvert tiende minutt. Jeg hadde ikke tid til å google, da jeg først satt på mobil eller data.
Men hva har du googlet da?
Det første bake uten bakpapir. Altså det bakes, og det bakes, og det bakes. Så det ble jo tomt for bakpapir, og jeg handler kun en gang I uka nå. Stod der med kanelsnurrene mine og lurte, og da havnet jeg jo selvfølgelig på kvinneguiden med det spørsmålet der. Og de sa at før I tida så brukte man jo ikke bakpapir. Bakpapiret har kommet fordi at man skal slippe å vaske så mye.
Ja.
Og det de gjorde da var å smøre stekebrettet med smør.
Ja, nettopp. Men jeg føler jo at det groskittent, den der stekebrettet eller plata.
Ja, altså det måtte skrubbes. Sant.
Jo, men det jo nytt å vite da, hvis det helt krise. Det går an.
Men du, apropos brød, fordi du fikk litt dårlig samvittighet I går da jeg sendte den meldingen.
Ja, for jeg bakte brød I går. La ut, altså, jeg driver ikke å legge ut så mye mat på Instastory, altså, men nå følte jeg at nå jeg bakt mitt første brød, som jeg var egentlig ganske fornøyd med, men du kommer med kraftig kritikk. Hva det du mener? Jeg sa at dette ville jeg ha med frabett, sa jeg, fordi at du sa at ikke det elta nok. Jeg får bare elta deg inn I en halvtime I maskin.
Hæ? Ja. Nei, for greia var at det du svarte først var, ja, men jeg vil ha det sånn, jeg puttet mer gjær og sukker for å få det høyt. Men det var ikke det jeg reagerte på. Det jeg reagerte på var at det var sånn sprukke I kantene.
Ja, men sprekke gjør det ikke noe. Smaken like godt, Lell.
Jo, og det jeg lært på Kvinneguiden, for det noe som har lagt ut bildet før, at det vil si at du har ikke eltet det godt nok. Eller rullet du det etterpå?
Nei.
Ja, for du må jo forme det etterpå, for hvis det kommer litt sånn sprekka, da sprekker
det opp. Ja, men det gjør ikke noe av det. Det jo samme med pølsa også, hvis du trekker den for mye eller koker for mye, så sprekker den, men smaken fortsatt godt.
Ja, men det lettere at brødskjøet var revnet.
Ja, det sant, for det gjorde det faktisk når vi skulle skjære. Men jævlig godt brød da, det skal jeg bare ha. Men hva har du googlet?
Syllingen. Og det gikk inn I søkeren også, hva jeg hadde googlet. Og der måtte jeg tenke meg litt om for å finne ut hvorfor har jeg googlet syllingen. Og det et sted I Lier. Grunnen at Martin Jøndal, mannen til Sigrid Bonde Tusvik, hadde en lang instastory med at han og sønnen dro på roadtrip I hans heimlande barndom, Lier, for å se hvor han vokste opp. Og det var vist I Syllingen. Da lurte jeg på hvor I Lier ligger Syllingen. Alle vet jo at de ekstremt opptatt av kart og geografi. Og da fant jeg ut at Lier jævlig langt. Jeg trodde Lier bare var Liertoppen kjøpsenter og ned mot havet, men det går helt opp I Tyringfjorden, og der ligger Syllingen. Og da skjønte jeg hvorfor det sammen med Webern, for da sa jeg at, visste du at Lier går helt opp I Tyringfjorden? Og han bare, hæ, gjør det det? Og jeg viste på kartet, oi, ja, nei, da. Så da koste vi oss med å ha lært en ny ting om norsk geografi.
Men det du kan være glad for at ikke du sammen med, for du hadde ikke fått noen respons hvis du hadde fortalt dette med. Så derfor det dårlig publikum når du snakker om geografi.
Jeg tenkte faktisk på det, derfor ikke sammen med Linnea.
Hva det siste?
Det siste gjennomsnittsalder I Italia. Jeg lurer sånn på hvorfor det døde så mange flere der enn I Kina. Og det må jo kanskje ha noe med at de eldre der.
Jo, de eldre. Befolkningen eldre, og de kysser hverandre på Kina hele tiden.
Ja, det jeg fant ut var at gjennomsnittsalder var vanskelig å finne på internett, men forventet levealder rundt 82,54, og Kina 76,25.
Jo, men det henger vel ikke sammen, forventet levealder?
Jo, altså, da den høyere enn Kina, så vet man at den blir eldre her.
Ja, ikke sant, ok. Jo, men greit. Apropos geografi da, eller andre land med korona, jeg googlet Russland-korona. Fordi det var jeg litt nysgjerrig på I begynnelsen av uka. Hadde ikke hørt så mye derfra. Først de får opp EU-rapport. Russland sprer falsk informasjon om korona for å skape panikk I Vesten. Det var veldig sjokkerende, selvfølgelig. Og det det de har drevet med I alle år, uansett. Så det jo ikke noe nytt. Men det som jeg da, når jeg har lest meg litt opp gjennom uka, og ikke minst I takt med at det har vært en utvikling I Russland, så har jeg fått med meg da at, fordi at Russland var jo, de grenser jo til Kina, sant? Men de stengte grensene der allerede I slutten av januar. Så de på en måte var bare på Kina vekk fra oss. Men det veldig få registrerte smitta der nå da. Og de jo liksom, ja, hva da, 150 millioner eller sånn innbyggere der. Og de har ikke 1000 smitta en gang omtrent. Men det jo selvfølgelig fordi at ja, kunstig lave tall liksom, de blir jo ikke testet like mye. Og det også skrives det om at man blir diagnostisert med lungebetennelse I stedet for korona, bare for å gjøre det mindre problem for dem, holder på å si. Så Russland sliter jo I denne situasjonen med, som de alltid gjør, med å på en måte ta inn over seg virkeligheten.
Herlig med en diktator.
Ja, men det som gjør jo at de blir veldig nysgjerrige, da. Hvem tror du tar opp på en måte stormakten etter USA nå? Det Kina eller Russland, liksom? Hvem vinner koronakrigen? Fordi at USA går ut til helvete. Det det jo alt som tyder på.
Hørte om han mannen borti, jeg husker ikke hva staten var, Arizona, tror jeg, som døde fordi at han hadde drukket akvarierens.
Ja.
Kona også ligger dødssyk, liksom, men hun har forklart hva som skjedde. Trump har jo sagt at man må ta malaria-medisin, ja. Som kan jo stemme. Men det de var I utgangspunktet friske, men de så at I malaria-medisin så det noe av det samme stoffet som var I akvarierenset. Så derfor tok de og drakk det, for å håpe på å slippe å få korona. Men de ble jo akutt syke da.
Ja, det tror jeg vi kan anbefale. Men det jo det også, jeg så, apropos morsomme memes på Kvinneguiden, jeg så en eller annen, eller hvor det var et bilde fra et amerikansk supermarked, hvor liksom all øl var utsolgt I hylla, det var bare helt totalt tomt, og det eneste som sto igjen var korona. Og så var det noen som sa, dette så dumme, amerikanere liksom. Forstår dere det nå? Og det synes, eller det kan jeg kanskje snakke på vegne av alle selvfølgelig, men det, man ser jo det også. USA jo så stort at det liksom, det jo mange land I ett. Så nå det jo på en måte, selv om Trump sier noe, så blir det jo gjort. Altså LA for eksempel jo stengt, eller stay at home ut april, mens Trump ute og sier, ja, nei, dette går bra, nå vi tilbake til hverdagen igjen, så fort som mulig. Så det jo på en måte...
Etter påske har vel han sagt.
Ja, men uansett.
Men det også så intervju med han, som sagt, hukommelsen, men jeg tror det var smittevernsjefen I USA, som bruker å stå bak Trump da han holder tale om dagen. Og han sier, Trump sier jo noe helt annet enn han, og han ble spurt sånn, ja, men hvorfor... Han kom jo med feil informasjon, og han har sagt sånn, ja, men hva skal jeg gjøre da? Skal jeg springe frem og rive frem mikrofonen, liksom?
Nei, men var det den videoen hvor han der gamlingen stod og lo I bakgrunnen mens Trump stod og snakket? Har du sett? Å, herregud, en gammel mann som bare står og tar seg ansiktet for det, og bare sånn face på den, liksom, for det så dumt det Trump står og sier. Herregud, jeg så det på repeat. Den kan vi legge ut på Kvinnegardens venner. Ok, men uansett, skravla går. Strippestang, pris, har jeg googlet. Lurte på om jeg skulle få kjøpe meg strippestang, skru den opp I duer eller noe sånt.
Da kan de kanskje ordne en god deal til deg. Det tar vi etterpå.
Ja, det veldig interessert I det. Altså, de kan jo komme ut av denne koronakrisen som profesjonell stripper, hvis jeg bare vil. Men jeg tror det litt upraktisk, da. For dette, altså, det liksom hvordan skal den sitte fast og sånn. Og så det selvfølgelig da surdeigsbrød oppskrift, som sikkert hele verden har googlet den siste uka. Men jeg har kommet frem til det, og det kommer ikke til å begynne å begynne med. Nei.
Nei. Det
ja, det blir for basic for min del også, ja. Men det jo godt da, men jeg tror ikke jeg orker å liksom mate deg og bla, bla. Ja, nei, det blir for meget. Vi har jo snakket mye om hytte tidligere. Du hyttetilhenger, du har hytte både, hva faen du har den da, på Hadeland? Nei, ikke Hadeland.
Hadeland?
Nei, hva heter det da, der du har?
Hurum.
Ja, men det et annet ord for det også.
Klokkerstua. Skal vi gå helt inn i... Oh, ja, men vi kaller det Fjordland. Ja, vi kaller hytta Fjordland. Ja.
Men jo, og du har på... Nei, jeg husker ikke andre navn heller.
Verma. Ja.
Så du jo et hyttemenneske da. Det ikke jeg. Aldri forstått meg på hytte. Men, ja, så det litt hytta I din familie. Men det derfor jeg også da lurer på hvor står du på en måte I hyttesaken? For nå har jeg funnet en tråd her. Det mange hyttetråder selvfølgelig på Kvinneguiden. Og det både ja, folk som ikke forstår seg på dem som på dødelig skal på hytta, mens andre da, som for eksempel den her, som skriver «Hvorfor? Jeg må på hytta I påsken». «Hvorfor driver regjeringen med en hytteforbud da det ikke helsefarlig hold I dette?» Neste gang stemmer jeg I hvert fall ikke på Høyre. Nå blir påsketradisjonen vår helt ødelagt. Ja. Så det jo så mange sånne som synes det trist å ikke få reise på hytta I påska som planlagt. Og det forstår jo ikke I... eller jeg kan ikke sette meg inn I den situasjonen, derfor synes jeg jo at det bare trist å se at man bruker så mye energi på å finne hull I på en måte reglene sånn at man kan dra på hytta likevel og sove I campingvogn og reise på endagstur og sånn. Men du som da har hytte, og du skulle sikkert egentlig på hytta I påske, skulle du ikke da, til Oslo og sånn, eller utenfor?
Nei, drakk på badehytta I påske, da drar vi på fjellet. Ja,
men du skulle egentlig på hytta,
sant? Da hadde jeg delt Altså, påske på en måte, jeg tror kanskje min favoritthøytid.
Oi.
Elsker påske, elsker å være på hytta. Jeg har aldri opplevd noe annet enn å være på hytta I påske I hele mitt liv. Jo, en gang, da de 2 år siden, så bodde vi jo en periode I Portugal. Da var jeg ikke på hytta.
Nei, men hvordan føles det da å skulle måtte ha bypåske?
Nei, altså, det som at hvis vi kunne dratt på hytta, så hadde, vi deler jo hytte med resten av familien min, som 50 stykk, og da måtte vi kunne ikke reise med dem uansett, så da måtte vi reise alene, og da det sånn, da litt poenget borte. For et kosende jo å være storfamilien samlet.
Men med det sagt, da, jeg kan jo bare si for min egen del, jeg vet jo aldri når påske jeg googler hvert eneste år, når påske egentlig, og hva gjør man I påske, for det at jeg har ikke noen tradisjoner på det. Men, det, og det som egentlig var fordelen I år, jeg trodde jo egentlig at påsken var mye senere, så når da Erna sa, ja, alt blir stengt over påske, så gikk jeg ut totalt I kjelleren, for jeg trodde jeg var helt I slutten av april. og så plutselig fikk jeg vite etterpå at, nei, det jo sånn 19. april, eller 21. eller hva det.
Men hva egentlig du har brukt å gjøre påsken?
Ingenting. Sitte hjemme, scrolle.
Ja, I Oslo? Ja,
det ikke noe påskeferie her. Jeg tror ikke jeg hjem til Molde engang. Bare for å ta kontrasten her, for egentlig I disse tider så det jo vanlig å diskutere russ og hvor kjip og ferdig de med. Men da fant jeg en tråd her, som, bare for å avslutte hele hyttetråden. Da. Når russen oppfører seg bedre enn hytteeiere. La oss hylle russen for hva de ikke gjør. Man kan feire påske på hytta hvert år. Russetid en gang I livet. Så hvis noen skulle finne å ha noe å klage på, så det faktisk russen. Men hva gjør de? Ingenting. Og det, altså vi har jo sett noen russ som leise selvfølgelig, men russen har vi hørt lite fra. De tåler dette her.
Uten et par tilfeller på
ja, kvinnerne. Ja, men det unngår man jo ikke. Men liksom VS hytteeierne som rases opp I flokk, og som på God Morgen Norge hver eneste dag, og snakker på vegne av alle hytteeierne som I dyp sorg. Tenk hvis russen skulle gjøre det, men de skjønner jo, altså det jo det, ungdommen skjønner jo hvor dumme de ser ut, hvis de kommer ut og sier stakkars med som har brukt eller som har spart opp 1,5 millioner på russebuss og nå får ikke brukt altså liksom selv hvor hjernedødt det I utgangspunktet kanskje vil noen si så det på en måte I det store bildet ikke så veldig viktig da og det skjønner de at hvis vi skal klage og bruke tid på å klage over dette nå så kommer vi til å se dumme ut men det ikke alle hytteeiere dessverre som skjønner da
Vi har jo utgangspunktet ikke lyst til å snakke så mye om koronapandemien I podden. For det første så det journalister der ute som kan holde oss oppdatert og forklare hva som skjer I samfunnet på en mye bedre måte enn oss. Men så har det jo også sånn at på grunn av koronaen så har vi jo fått en helt ny hverdag. Og det gjenspeiler jo også seg I tråden som dukker på kvinningene. Vi ser på en måte at de vanlige problemstillingene og tankene og meningen folk har kommer litt I en ny innpakning. Sånn som en tråd her, som heter «Kjærligheten I koronaens tid», som en ordspill på boka «Kjærligheten I koleraens tid». Har du lest den?
Nei, jeg har ikke det, men jeg har hørt om den da. Det jo en klassik, det.
Ja, anbefales på det sterkste. Og det her dessverre ikke en tråd som handler om hvordan forholdet blomstrer når man sitter oppe hverandre 24-7, mange I trange leiligheter.
Det tror jeg de fleste har fått erfart også hittil. Jeg var ganske enig om at det ikke det beste for et forhold.
Og selv om det også litt mørkt, så det jo ikke sånn at det her en podcast hvor vi kun snakker om livets lyse sider. Det vet jo alle.
Nei, men det går an å prøve å liksom dykke litt ned I... psykologiske med å sitte oppover hverandre I en liten leilighet eller et hus eller alt ettersom hva man har, og bli lei av hverandre. Da. Og for det jo ofte etter ferie og sånn at det blir mye skilsmisser for det at folk ikke tåler nødvendigvis å være tatt oppover hverandre.
Absolutt. Trådstartet starter med en liten ups. Dette en klagetråd, og jeg vet at mange har det verre enn meg, men jeg vil bare lufte noen tanker. Det andre enn meg som føler at isolasjon tærer på forholdet? Jeg blir av og til drittlei av å være sammen og irritere meg over ting han gjør. Har generelt ikke lyst på sex og kos, noe jeg vanligvis vil ha mye av. Jeg har begynt å sette spørsmål ved alt, om vi passer sammen, om vi kommer til å bli lykkelig I fremtiden, eller om vi kommer til å plage vettet av hverandre på grunn av slik jeg føler det nå. Men så tenker jeg at dette jo en ekstraordinær situasjon. Jeg vanligvis veldig sosial og har mange aktiviteter på gang, men ikke nødvendigvis med folk som naturlig å slå på tråden til. Jeg har også følt meg deprimert siden koronautbruddet og liker ikke meg selv. Det virker også inn. Det noen andre som har det som meg?
Ja, for det første så kan du si at jeg tror alle på en eller annen måte har det som henne. Enten man alene med seg selv, I et forhold med seg selv, holder på å si, og så det ensomt, og det å være to også vanskelig, og hvis jo flere barn jo vanskeligere, liksom. Så jeg tror I hvert fall ikke hun alene, og man skal ikke heller klage over, alle har jo sin unike situasjon, og jeg tror ikke man skal være flau for det, eller skamme seg over, og synes at det kjipt og vanskelig, fordi at noen har det verre enn det. Jeg kan jo tenke på bare det, liksom, som har barn I tillegg til dette, som også sitter inne og kjeder vettet av det til tider, liksom. Så kan jeg føle med tåpelig hvis jeg klager over mine omstendigheter, men alle har jo sine vi jo på innsida av våre egne hoder, og det dem vi må stå I selv liksom, og da kan vi ikke begynne å sammenligne at ja, men det alltid noe som har det vært og derfor har ikke man lov til å klage så jeg støtter jo å få en utblåsning da på Kvinneguiden eller hvem det skulle være overfor
Men tenker du at det sånn at hvis man ikke tåler hverandre under den karantenetiden her, så passer man egentlig ikke sammen?
Nei, det tenker jeg egentlig ikke, fordi at noen tokler jo bare krisesituasjoner bedre enn andre, da, som, utifra hva slags mennesker man ikke hva slags par man Og ofte så det jo sånn at eller folk som veldig forskjellige og takler ting ulikt, har vanskeligere forutsetninger for å holde ut, vil jeg tro. Fordi at man, I hvert fall hvis man en sånn som gir opp, da. Og det jo det som jeg tror kanskje på en måte alfa og omega her, å holde ut så lenge det pågår, hvertfall, og ikke liksom bare rett etterpå si, ok, nå takk for alt, men nå det over. Det da på en måte arbeidet begynner med å og liksom prøve å, det på samme måte som økonomien også, må komme til å bruke lang tid på å liksom stabilisere seg etterpå. Og alt, altså det tar tid å bygge opp igjen det på en måte vi har brutt ned nå, for at nå skal vi ned på det nederste laveste liksom, og da det ikke bare sånn at, åja, men da ble det ødelagt på den måten, og da kan ikke det bygges opp igjen, det tror jeg ikke nødvendigvis på da, men det ikke sånn supermotiverende å høre kanskje.
Men det også, jeg tror du kan tjene ganske mye på å fortelle det til han, hvordan du føler det nå.
Ja, generelt å snakke, det tror jeg liksom de aller fleste par, eller de som bor I hus sammen, og kommunisere hvordan synes vi at det går, hva kan vi gjøre for å optimalisere, for å legge til rette for at det blir bedre. Og så, vi har jo heldigvis to etasjer, så det går an på en måte å leve ganske separat da, og ikke gå og føle at man går opp over hverandre. Og sånn sett så føler man jo da veldig heldig, og man takler karantene på en bedre måte, men da det å liksom bruke det man har og legge til rette for, det gjør det beste for hverandre for at det skal bli greit da, og da må man faktisk, altså, selv om man ikke har lyst snakke sammen for å spørre den andre, det synes jeg at vi I hvert fall fortjener. Men det, også det jo folk som dårlige på å sette ord på følelsene sine også da, men det mange utfordringer man skal ta på strak arm nå på en gang, men det tror jeg en av de viktigste hvis man skal overleve overfor hverandre, men også med seg selv da. Altså for det at forholdet påvirker jo hvordan du har det med deg selv også. Så hvis du har lyst til å gjøre deg selv en tjeneste, så må du også gjøre partneren en tjeneste liksom. Så du må virkelig svelle 40 000 kameler hver eneste dag.
Ja. Og jeg merker at det egentlig... For nå skal jeg komme og fortelle om hvor bra det går her, sånn at hun skal føle seg dårlig. Det ikke det, altså. Men jeg synes vi har taklet det ganske bra her I familien, og jeg har ingenting å klage på nå. Snakk med meg I morgen eller neste uke, så kan alt ha forandret seg. Men jeg merker at kanskje det vi dårlige på her I familien, så det på en måte den der tidsklemma, og til vanlig så det jo mye farting og reising, henting, altså hvordan folk har banen til å gå opp. Så egentlig nå merker jeg at nå skal vi jo bare være her, vi skal ingenting. Sånn at pulsen har senket seg helt, at det liksom sånn, egentlig mye mindre diskusjon og krangling den perioden her enn som da I en hverdag der alt superstress.
Ja, for det, du eliminerer jo ganske mange, eller mye tid med, som handler om da, på en måte å forflytte seg fra A til B, sånn dit og da. Og det, vi bruker jo lang tid på å bare være utenom hus hver eneste dag, og den, man har mer tid da plutselig, man har, og det den tiden alfa og omega. Men det handler jo også om å disponere det riktig, og det for dem som ikke vant til å disponere tiden sin selv, du bare gjør det samme år inn og år ut, så jo det en ekstra utfordring at og ja, plutselig må man lære seg hvordan man hjemme hver dag og har hjemmekontor. Og for meg som har hjemmekontor, så jo ikke det en veldig stor overgang, så jeg kan det jo på en måte allerede. Men forhåpentligvis, hvis vi skal sitte veldig mye lenger inne og gjøre dette her, så kommer vi jo til å bli bedre på det. Men da må også kommunikasjonen gå sømløst, og må man legge en plan, kanskje sammen I slutten av hver uke, liksom. Hvordan skal denne uka bli? Hvordan legger vi det til rette for at vi skal leve best mulig med hverandre, da? Og bare anerkjenne at dette en dritvanskelig situasjon for verden generelt, men også for samlivet. Og da må vi snakke sammen for at det skal funke, og vi må tåle litt ekstra fra hverandre. Vi kan ikke kjefte for de tingene vi kjeftet for før. Vi må ha litt mer slack.
Og det som jeg kom på nå at fordi at vi I barselstida bodde noen måneder I Portugal, bitteliten landsby, eneste som man kunne gjøre var å surfe. Vi snakket jo med naboene over hekken der også, akkurat som på samme måte som nå, men det var jo ikke sant vi hadde supermange venner som bodde der. Men det tror jeg på en måte at vi hadde, da hadde vi en slags generalprøve til det som har skjedd nå, for da måtte vi lære oss å være vi tre sammen konstant. Det kan jo folk se på som en liten motivasjon da, for at vi har hatt den perioden, lært oss det. Jeg tror flere etter hvert, kanskje det liksom knirker I starten, men til slutt så jo også det her hverdagen, og man må, som du sa, bare tåle hverandre enda mer, så tror jeg her kan forhåpentligvis gå for de fleste.
Og så det sikkert ikke alt som funker sånn som man vil funke, og da jo det også realiteten, men vi må liksom tenke kanskje omsorg og trygghet først, og ikke liksom sex og kropp og alle de tingene som vi vanligvis bruker veldig mye tid på, da. Det må liksom komme litt I andre rekke nå, og da det viktigste å legge til rette for at man har en god hverdag, da. Det tenker jeg liksom første prioritet nå. Men våre hjerter går ut til alle som sliter I sine parforhold akkurat nå. Vi føler med dere, og ikke minst hvis man har behov for å klage litt og kjefte og smelle, så kan man gå på Kvinneguiden og skrive en tråd og få det ut. Skriv en dagbok hvis ikke du interessert I å få det ut på internett. Bare få det I hvert fall ned på papiret og snakk sammen.
Og en ting som jeg har, som jeg synes viktigere enn noen gang nå, at jeg prøver å starte hver dag med blanke ark. Ok, så ble det litt mye iPad og skjerm I går, men det, altså sånn der, jeg skal ikke la det henge over med neste dag. Da prøver jeg heller på nytt, være en bedre mor, mer aktivitet. Går ikke det, så prøver vi neste dag.
Men blir det ikke da litt sånn at, ok, men da har vi glemt at det var mye iPad I går, så da kan vi ta iPad I dag også?
Nei, jeg prøver bare hver morgen å tenke at det nå skal være den beste utgaven av meg selv.
Så det ikke sånn, fordi røyka I går, så må jeg også få lov å røyke I dag? Nei.
Hver dag starter jeg opp med blanke ark. Altså, herregud, nå føler jeg meg som en motivasjonstal der.
Vi kan ikke være dem vi til vanlig nå. Nå må vi prøve å tenke positivt, selv om ikke vi laget på den måten. Jeg kjenner at det tar hardt nå å prøve å bli den der positive fyren som jeg har forsøkt å bli de siste årene. Men det, altså, alt, når alt kommer til alt, så vises jo at jeg har rett da, med at alt går til helvete uansett. Men det skal vi ta en annen gang.
Sorry, men bare... En kommentar til å skrive, fordi at hun sier at hun egentlig ganske sosial og har mange aktiviteter, men nødvendigvis ikke folk som det liksom naturlig å slå på tråden til. Så hun altså sosial, men hun føler at hun ikke kan ha på en måte den nære at hun kan ringe. Men jeg tenker at det må vi legge til side I denne perioden her. Ring en venn, selv om det ikke naturlig å egentlig plukke opp tråden og sitte på telefonen og prate, hvis du føler for det.
Ja, det gjør det, og da får det bare heller bli litt rart den første gangen, og så kanskje blir det bedre den fjerde gangen, så det dere trenger, og så kanskje dere ikke like nære etter krisen på en måte, men da det fint å ha hverandre.
Og det må jo være lov til å gå en tur I skogen med 2 meters avstand.
Ja, det anbefaler vi. Det silte med Bent Høie, hvis Bent Høie sier det, da tar jeg det for god fisk. Ikke alt man skal ta hans I for god fisk, men dette, det tror jeg på. Jeg fant en tråd som vekka min, eller vår interesse da, av den enkle grunnen at den handlet om smågodt. Fordi smågodt har jo vært en snakkes siste uka, eller de siste ukene egentlig, fordi at mange av butikkene har jo stengt sine smågodthyller, rett og slett fordi at ja, hygiene og så videre, det ikke det renslikste type mat man kan kjøpe, sånn ja, stort sett ellers i år også. Og det har vært en del forvirring rundt nettopp dette, om det hvorvidt det liksom innenfor å kjøpe smågodt. Jeg fikk senest melding fra vår felles venn Tarjei Strøm. Vi har en pågående tråd om ja, alt som godt her i verden, og særlig da smågodt. Vi har en felles kjærlighet for det. Og han spurte meg om i kjøpe smågodt i disse tider, for han ville egentlig bare ha en bekreftelse på at han også kunne gå og kjøpe smågodt. Og det gjorde jo Isa og ja, da bare gjør det selv om jeg har suttet i karantene og ikke fått med noe smågodt og jeg har ikke lyst til å sende noen andre på butikken for å kjøpe smågodt, for det er høy risikosport men det er veldig mange tråder på Kvinneguiden som spør om nettopp dette her kjøper dere løsvekt i smågodt? Og hun skriver videre jeg kjøper ikke løsvekt i disse tider og antar at min butikk låser skapene på mandag da dette er oppe til vurdering nå Og da det jo nedover her også, så sier folk at nei, nå, jeg synes si at du takker pent nei når kjæresten spør om smågodt, fordi at det kvalmt og så videre, og særlig i disse tider. Men bare kjapt innpå, har du spist noe smågodt de siste ukene?
Nei, jeg holder meg unna. Jeg så at min lokale Kiwi har smågodten fortsatt åpen, men så snakket jeg med... Vår andre felles venn, Bunnpris Per, og han sier at de har ikke lov til å selge smågodt nå. De har stengt. For det jeg tenkte å prøve meg på var å spørre om det mulig å kjøpe hele boksen. Ja. Ikke sant? For skjegla.
Men det kan du kjøpe fra men, Sverige da.
Ja, for de får ikke gjort det på Bunnpris, for han sier at de har ikke lov til å selge noe. De har ikke lov til å slå inn smågodt. Nei. Så kanske köpa en hel box heller för att den
Men bara köpt frågan då vilken typ vill du köpa då? Vi skulle ha en box.
Nej, alltså det är lite det och för att jag satt och tänkte på att poängen med smågott är ju att du ska ha
Ja, för skillnaden hela upplägget. Men ska man då ha 1,5 kilo markplattor eller spragleknasen liksom? Det blir ju lite våldsamt det då. Men ja. Okej. Okay.
Men husker du for noen episode siden at jeg sa at de der, hva heter de, knottene ja. Som har kommet i egen pose, at det var så unødvendig, fordi at det var jo en mellomgodteri i smågodte. Ja. Nå tror jeg de kommer til å få avkastning
ja,
på den posen.
Ja, det kom altså. I grevens tid, altså, eller det, kom helt, det var en perfekt lansering tidspunkt. Den dagen denne podcasten her kommer ut, så jo min karantene over, og da skal jeg rett i butikken, skal ikke gå 1000 småtur av butikken, så skal jeg ta en liksom stor handel, men da skal jeg faen meg pynte meg. Og så skal jeg gå der, og skal jeg kjøpe knatter, og så skal jeg kjøpe alt som jeg har lyst på, som jeg ikke har turt å be andre om å kjøpe for meg de siste ukene. Men!
Jeg kom på en ting! Og nå gleder jeg meg til påske! I påskeegget, jeg skal kjøpe opp, for jeg føler at det her kan man på en måte ikke gjøre en hverdag, men til påskeegget, Jeg skal kjøpe opp alt av de forskjellige, for det jo mye smågodtposen som du kan kjøpe for skjegler. Jeg skal kjøpe alle de forskjellige som finnes, legge dem i påskeegget, og føle at jeg spiser en pose smågodt.
Ja, ja. Men jeg håper i hvert fall ikke at det blir sånn priskrig nå på smågodtet, sånn som det har vært. Men uansett, bare for å oppklare dette her, fordi at det, i og med at det har vært forvirring, det noen som sier at de kjøper det og ikke bryr seg, Men jeg spurte vår Kvinneguidens huslege, da, Kaveh Rashidi, som for øvrig også nå har lansert podcast på NRK med Peder Kjøs og Cecilie Koss, som heter God Bedring.
Den gleder jeg til å høre.
Den kan vi anbefale. Men jeg ba han om hjelp, og han svarer altså som følgende. Du kan kjøpe smågodt, men med forsiktighet og vaske hender. Korona går ikke gjennom magesekken, men skittende hender som tar på nese, øyne, ansikt, slimhender, problemet. Personlig vil jeg kjøpe godteri i poser da, kanskje fordi jeg engstelig, men man vet aldri hvem som har lagt sine virus på godteriet, og jeg orker ikke angsten av å føle at det urent. Ellers så gjør butikkene mye for å holde små godterihyller ren. Og det tror jeg jo på, men det jo litt interessant da, som du sier at Bunnpris Per har sagt at de ikke får lov å selge små godt. Men da vet jeg ikke på en måte, det et nasjonalt forbud mot det, så det liksom litt opp til hver enkelt butikk, og butikkskjede sikkert. Og den beskjeden har ikke Kiwi fått da, sikkert. kjipt med Kiwi har kjipt smågodt uansett da. Det jo Candy King på Bunnpris og på Rema 1000 som den beste.
Ja. Ja. Det sant. Men tenk da, når den tiden over,
da blir det smågodt, og så smågodt til da. Jeg skal begynne noe hver kveld, så skal jeg begynne å skrive ned med de tingene som jeg savner ute I samfunnet, og som jeg gleder meg til å gjøre når denne tiden en gang forhåpentligvis over. Og da det smågodt, den står høyt opp på den hylla også.
Jeg lurer så på hvordan det blir å klemme folk hjemme.
Ja, det blir rart. Det blir faen meg rart. Men det gleder jeg meg til.
Jeg merker jo at jeg ser på TV når folk så klemmer.
Ja, ikke klem.
Hva faen
som
skjer?
Nei, men det, man, som sagt, det jo bare beviset på at vi vender oss ting til ting. Og det meste kan bli hverdag. Så vi får bare holde ut litt til og ikke slippe opp karantene, på karantene nå fordi at vi litt lei. Da får vi heller bare vente til at det blir en vane. Og så det... kommer det til å bli bare vant til å se, kanskje blir det vanskelig og en vakker dag gi slipp på å sitte hjemme også. Da blir det kjipt å gå ut igjen I hverdagen. Vi får ta en dag av gangen, og så går det bra. Vi skal nok komme oss gjennom natta. Med eller uten smågodt.
Ja, ja, der kom ungen inn igjen, så bare å beklage at det blir litt ulyda I bakgrunnen. Ikke I rommet altså, men hun høres godt I her huset.
Jo, men det står vi.
Det ikke det jeg vil snakke om nå. Det jeg har lyst til å snakke om den nye serien på NRK som heter Rådebank.
Ja, og den har jeg sett også, fordi jeg anmeldte den for Aftenposten forrige uke. Og... Oh, ja, ok.
Mamma?
Ja?
Jeg har med Johanne hjem.
Nei, du må ikke ha med henne hjem. Nå må jeg gå av avverge en koronasituasjon. Okay. Beklager vi måtte vente. Der var det avverget en smittesituasjon. Paula åpnet døra for nabojenta. Da måtte jeg ut. Men heldigvis så nabojenta ett år eldre og sa at hun skjønte det for at hun kunne smitte.
Ja, så fint at de har forstått det da. Men...
Men da, så da var det rett inn på badet, vaske hender og sprite ned gangen. Nei. Ikke så ille. Jo, litt.
Ja, jeg sa det var noe på kindergarten som var kritisk til at han trodde du hadde hatt unger I huset, men da var du kjapt ute og avkraftet det ryktet om at du har masse skittende unger I huset ditt.
Det var naboungene som leiket I hagen vår rett ut for vinduet.
Det får være lov.
Det vi skal snakke om var Rådebank. Du har sett hele serien nå,
har du sett? Ja, jeg har sett det fordi jeg skulle anmelde det for Aftenposten. Og koste meg, altså, det jo nok en serie som litt sånn, koster litt, på en måte, at man føler faktisk at det blir jobb, at det ikke bare å sitte på, se på TV og sånn. Jeg sitter jo alltid og noterer og ser litt ekstra, på en måte. Men jeg koste meg med den. Det kostet meg ingenting å se den, liksom. Og jeg synes den var, for dem som ikke har sett den da, det jo en NRK-serie, minner litt om skam. Du sa skam fra bygda, det synes jeg var et veldig akkurat beskrivelse. Som handler om rånere da, basert på ekte historier fra, ja, det spilt inn I Bø, så det jo rånemiljøet I Bø.
Ulefoss, Notodden og Bø.
Ja, riktig. Så, og det handler jo om en gutt som, tøffing I gjengen, holdt på å si, som en av gutta som har på en måte etablert jobb og bil og kan få hvem han vil, og som blir dumpet av kjæresten, og så det på en måte da å holde fasaden som den han, folk tror at den å være machomann I stedet for å på en måte vise at han har det kjipt. Hva synes du om serien generelt?
Altså, det var ikke en terningkast 6, men jeg koste meg veldig, altså. Og det jo litt fordi kjæresten min jo fra Bø, og alt ble spilt inn der, så det fikk også en ekstra... Ikke bare det at det var litt nostalgisk, for vi kommer jo fra distrikter selv, og... Og vi gikk jo ikke på videregående på Nissen I Oslo og var kule, liksom. Men det var også det at jeg kjente igjen alle plassene og fikk, liksom, fikk skikkelig lengsel til Bø igjen. Altså.
Ja, men hvordan var ditt forhold til sånn generelt rånere og sånn? Jeg har vokst opp størsteparten av, eller mesteparten av min barndom var på bygda, hvor det var på en måte... Vi hadde ett hengested, og der var rånere, liksom. Så jeg har vært forelsket I x antall rånere opp igjennom. Så for min del så blusset det opp med sånne følelser til disse type karakterer, da, som jo bare helt vanlige folk med bilinteresse, liksom. Så jeg synes at det var fint å kunne liksom, få et gjensyn med det. Men du som på en måte bodde I byen, da, hvilket forhold hadde du til rånere? Var det noe som kom fra bygda, eller var det også liksom byrånere?
Nei, altså det fælt å si nå føler jeg at man har blitt så glad I rånere etter å ha sett den serien her, at det med tungt hjerte med å si at de så jo ned på rånerne da jeg vokste opp. Men allikevel, altså når man begynte å komme I den alderen at man dro på fest, så var jo rånerne kjekk å ha, fordi at da kunne man sitte på med dem. Så jeg kjente meg litt igjen I, det var en karakter der som var... Hun ene jenta I serien var da datteren til ordføreren bygda, og ordføreren var en sånn typisk MDG, bærekraftig, elsyklende mor. Hun jenta var ganske sånn babe, det var ikke I da, men allikevel, det de sa var at sånn, de diskuterte litt om hun var en av gjengen, og så var hun også sa at, ja, men se da, hun ville jo bare sitte på med oss når hun trenger skiss. Jeg var kanskje
ja,
litt...
ikke sant. Ja, for det at jeg må innrømme også det at jeg synes jo at rånerne var kjekke, ikke for at de var rånere, men jeg husker jeg var liksom, å når jeg blir voksen, da skal jeg ha BMW Z4 og liksom prøvde på å være en av dem og skjønne det da. Men samtidig så forstod jeg jo heller ikke den der, hvorfor kjører du I sirkel nede på, ved havna liksom I 4 timer I strekk? For det jo liksom se og bli sett greier også, sammen med liksom I Storgata, også Hovedgata I Molde da. Jeg skal ikke nevne navnet, men det noen som har liksom kjørt I sirkel der x antall ganger, fordi at de har kul bil og gjerne har lyst til at folk skal se den. Og det må jeg innrømme, akkurat det ser jeg litt ned på, liksom. Men det jo det som jeg liker godt med denne serien her, jo at det handler egentlig ikke så mye om bil, det handler jo om samhold og vennskap og kjærlighet, og bilen blir jo på en måte bare der man samles. Og det det jo litt I rånekulturen også. Det jo liksom, det bare at, at det bilen som fremkomstmiddelet, man står på rekke og rad, og så det det som den felles interesse, og som man kan snakke om når man ikke snakker om privatlivet, eller kjærligheten, eller det som foregår I hverdagen. Da.
Og det det jeg synes liksom fint, for da man ser rånere da, på TV-en, så det I en føler sånn serie som norske rednecks, og ja. De drar sikkert på charterferie, og liksom sånn, haha, se på dem hvor teite de Så... Så jeg likte veldig godt at liksom, her har du rånerne, men du får liksom, du blir jo glad I karakterene, og altså på samme måte som skampen da. Det liksom, det vanlige mennesker det også, det ikke bare sånn.
Ja, jeg så synes jeg det veldig fint å få på en måte det gutteperspektivet, at man får se to sider av et menneske, ikke bare liksom den utad på en måte, ja, ja, dette går bra, dette får vi til. Men også bare få se en gutt som gråter da, og som synes at, det å bli dumpet jævlig kjipt og vanskelig, og at det lov, liksom, og at det forventes. Det var liksom noen gode, uten å på en måte være moralpekefinger, at dette viktig, og dette må du lære dette, så det på en måte bakt inn på en smart måte, sånn at du, forhåpentligvis de guttene som ser på det også, da kan tenke, det ikke så farlig å være sårbar, liksom, eller tørre å vise at nå det kjipt, liksom.
Ja, for å være litt generaliserende, så på en måte gutter, ikke bare rånere, men gutter på bygda eller fra distriktet, jo fortsatt kanskje litt mer sånn der macho, ikke snakke så mye om følelser, ja. Som kanskje mange liksom metroseksuelle gutter I byen da. Herregud,
jo, men det jo ikke nødvendigvis det heller, selv om de jo mer åpen for å snakke om følelser kanskje, så det jo fortsatt en lang vei å gå. Gutter har jo generelt mindre språk for følelsene sine enn det jenter har.
Og derfor så synes jeg det var så fint også, men ikke sant, som du sa da, en serie der du har de guttene som man ikke sånn typisk ser på som dem som snakker om følelsene sine, men at det liksom en serie der man viser at, ok, det her smart, det kan gå bra. Som jeg tror, sånn som Webern driver og lager en sånn bildeserie nå om et rådmiljø til Ørsta for NRK, og da spørte han jo de guttene her om de hadde sett serien. Og det hadde de og likte det kjempegodt liksom. Så jeg tenker at det sånn åh, så fint at de får sin serie og så fint at det ikke bare handler om
ja, og at det ikke blir stereotypisk og liksom ikke troverdig på en måte for jeg føler at de har de, sikkert ikke alt som 1000% og det var noe dialekt som man manglet litt og litt sånn type ting som man kanskje kan pirke på men stort sett så var det en veldig gjennomført serie og som jeg koste meg med og som jeg ga en ternekast 4 en sterk 4, det har vært Det cirka det der lugger på. Det var noe som var I trere og greier også, men da du bare da en hater. Men ok, men da har vi I hvert fall, det blir vårt kulturelle innslag denne uka. Vi så lei av kjendiser, det så mye kjendiseri nå på internett og alt mulig. Jeg vet ikke om jeg orker å snakke om det på rampelys. Det jo liksom det samme Samme gamle. Vi prøvde å scrolle litt I rampelystråden da, og da det jo... ja, det det samme gamle. Men det jeg tenker på, hvis jeg hadde vært mer litt som influencer-blogger nå, så hadde jeg faen meg skodd meg litt på den krisen her.
Hvordan da?
Nei, altså, liksom så mye tid som for eksempel bloggere har da fra før av, og som nå må virkelig sitte inne, og så mye tid som alle andre folk nå har, og bruker mye mer tid på internett, så må du jo bruke det til din fordel. Og da må du på en måte, selv om du kanskje har hverdagen din å skrive annonsesamarbeid med LOs, eller blogginnlegg om goodiebox, liksom, så det jo noe du kan på en måte prøve å snu konseptet litt, og gjøre noe som liksom mer online og I øyeblikket. Og for det jo ingen som sitter og shopper for å ha livet nå, sånn som vi gjorde før. Vi har ikke økonomi til det for det første. Men at man greier å... Altså hvis jeg hadde vært liksom fotballfrue nå, så hadde jeg kjørt på med bare live-trening hver dag og gjort noe smart ut av det. Bygd med en following, liksom, som gjør at folk kan komme til hver dag og si «Å, i dag skal vi trene med fotballfrue, for det det vi forbinder med, assosierer med. Vi trenger tilbud». I stedet for at vi liksom bare får det samme gamle tralten som vi har fått før. Så jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke allerede har fått ut fingeren og prøvd å bygge noe da. Det jo noen som gjør det, sånn Humor Nye for eksempel, da, hver dag klokka 8 på live Instagram, så har de show. Og det jo ikke sånn at det nødvendigvis det som bokser raskest, men det bygger jo på en måte en following I lengden da, som man må tenke på etter dette også, for vi skal jo leve også etter dette, og da det jo noe du kan ha mulighet til å bygge following. Det jeg tenkt litt på da.
Ja, og jeg så det har vært en tråd på Kvinneguiden der de klager over at bloggerne ikke blogger mer nå, fordi at nå må de jo ha tid. Men det jo litt, jeg kan jo på en måte skjønne det, for at de skal jo blogge om hverdagen sin, og det jo mye blogging om gå til frisøren og fikse neglene, altså sånn utseendemessig og shopping da, og det kan de jo ikke gjøre.
Nei.
Og da tar det kanskje litt tid å omstille seg til å skrive om noe annet.
Ja, men det jo en ting, men da må man jo velge ut det man god på. Da. Det jo ikke, jeg skjønner jo det at det vanskelig å lage innhold nå I huset. Det kan jeg tenke meg også hvis jeg skal lage YouTube-videoer fremover, som jeg synes jo litt gøy å holde på med. Så det jo gøyere hvis du har verden for dine føtter, ikke bare sitte inne og finne opp kruttet. Liksom. Og særlig hvis du har blogget 10 år I strekk allerede, så har du på en måte brukt alt som finnes innen hus allerede. Men hvis du da litt sånn treningsprofil, sånn som for eksempel fotballfru prøver å være med den netfit-greia, så må du bare bygge via Caroline Berg-Eriksen. Altså noe, jeg kan sende faktura senere, for dette mitt bidrag til hvordan bygge merkevaren CB, eller økonomien der opp igjen på et eller annet tidspunkt. Kommer sikkert Kvinneguiden til å klikke på meg. Men hvis jeg var ho, så hadde jeg bare kjørt på med fast treningsopplegg, samme tidspunkt hver eneste dag, fått folk inn, på hennes, ikke gjør det via Netfit, liksom, som har 14 følgere. Du må liksom gå inn der du har mest følgere, og så sakte men sikkert lure dem inn på det som på en måte konseptet ditt, som satsningen din, da. Du kan ikke bare lage et nytt konsept og satse på at folk dukker opp der når de ikke vet at det finnes. Og, men jeg vet jo liksom, at Funkygine og sånn har gjort det, men det må være så smart som man påstår at man fra før av, liksom, som businesskvinne eller mann, da. Og lure folk I den riktige vei.
Det lenge siden jeg har vært inne på bloggen hennes, men nå måtte jeg inn og kikke igjen. Og nå ser jeg at du har skrevet «Bli med og trene på direkten».
Ja, men det på Netfit, og det har jo ingen følgere. Men jeg vet, det mange som gjør det, så det jo ikke at vi trenger det tilbudet. Men hvis man skal I hvert fall tenke litt fremover og målrette og greie å overleve denne krisen vi går ned I nå, så må vi jo tenke litt nytt. Da kan vi ikke på en måte bare... bruke og gå gjennom samme traltene som vi har gjort tidligere, for det har hverken folk økonomi til eller ork til å sitte og lese mer av noe. Nå trenger vi nye ting, ny inspirasjon.
Men kan det bare komme med en oppfordring til slutt? Det blir ikke til fordel for bloggerne, da, men det har jeg heller ikke til vane for å komme med. Men I den tiden her, vær så snill, ikke gå inn og... med rabattkoden til sofielise på nelly.com nå. For nå det så mange butikker her ute som sliter. Før, hvis du trenger noe, og jeg mener sånn jeg oppfordrer aldri til overforbruk og for mye handling, men det jo ting du trenger da. Og det noe du trenger, gå inn og sjekk om den butikken du egentlig bruker har hjemmelevering eller starter en nettbutikk og støtter, liksom. Ja. Det dem som trenger det. Det dem, husk på, liksom, når ting tilbake til normalen, så vil du at den lokale klesbutikken din eller bokhandelen skal fortsette å være her.
Ja, det det. Det jo mange ting man har lyst til å redde nå. Så jo daglig at det både restauranter og barer som ber om hjelp, og man har lyst til å hjelpe alle fordi at man har lyst til at de skal overleve på den andre siden. Så man må kanskje liksom velge med omhu, da, men i hvert fall vite et alternativ det der. Ikke liksom støtt disse store kjedene som allerede har en milliard på bok, liksom, som kommer til å overleve uansett. Nelly kommer seg fint ut av den krisen her. Hennes & Mauritz kommer seg fint ut av den krisen her. Velg dem som, ja, som kanskje litt dyrere, eller som har litt bedre kvalitet til og med. Altså, og gjør litt gode kjøp, og som også støtter, og som betyr noe i det lange løpet. Da. Ikke bare fast fashion som havner på døra fordi at du trist og lei deg innvendig. Man må liksom tenke litt.
Og når du ja. Kjøper ting nå, først liksom, tenk virkelig over hva trenger jeg, og hvem har jeg lyst til å
sette. Og hvorfor kjøper jeg dette? Er det trøsteshopping, eller er det fordi at de virkelig trenger det? Ok, men da sier vi uansett takk. Vi skal ligge her i våre respektive senger. Vi er jo spille en podcast. Det blir ikke noe høyere energi i disse dager. Det tror jeg ikke, men herregud, tenk da. Det må du bare tenke på. Når sommeren kommer, eller våren kommer, og vi sakte men sikkert skal få lov å forhåpentligvis bevege oss ut igjen, da, Stine, da kommer energiene krypende. Det kan vi nesten garantere. Oh, yeah. At det kommer bedre dager også for Kvinneguidens venner, altså. Hvis ingen av oss dør. I løpet av neste uke. Ja. Ok, men da takker vi for følget. Ha en nydelig mandag videre, eller uke. Og ja, det, nå er det jo på en måte 7 mandager i uka, da, eller 7 søndager, alt ettersom. Men det blir ikke noe flere Kvinneguiden-episoder for oss, apropos slite på halsen fra før av. Altså, det mye arbeid å lage en episode, og vi har ikke tjent en krone på det. Det halvandet året vi har drevet med det. Så vi kan ikke, og jeg synes det blir for mye jeg også, med 2 podcaster i uka. Jeg greier ikke å holde tritt.
Nei, ja, det er helt enig. Vet du hva, jeg koste meg sånn da jeg hørte Synnøve og Nessa begynte med 2 podcaster i uka. Og da den som kommer ut på mandag, så sa de at det her skulle de ikke skose på reklame. De har jo som regel 4 reklamer i en podcast. Det skulle de ikke gjøre. Dette skulle de på en måte gi til folket, utenom at typen hennes sitt forlag hadde lyst til å sponsre dem da.
Men vi unner dem det, det er ingen sure mener. Vi er bare misunnelige fordi at vi ikke tjener penger.
Ja. Absolutt.
Ok, jo, men da snakkes vi.
Produsert av Rubicon.